să fie pacea Domnului Iisus așezată peste fiecare dintre noi. Uitat la fratele Petru cu cât curaj așa, a stat în fața dumneavoastră. Nu știu ce ne-am fi ales dacă n-am fi fost împreună, nu? Dar în altă perspectivă, stimate surori, adevărul este că dumneavoastră sunteți majoritare în biserică. Și la crucea Domnului Iisus au fost 4 femei credincioase și abia un bărbat. În dimineața aceasta vom vorbi câteva aspecte legate de locul, de rostul pe care în economia familiei îl are femeia, îl are soția, și toate acestea cumva dorința de a descoperi voia lui Dumnezeu pe de o parte și pe de altă parte calea spre împlinirea noastră ca oameni. Pentru că tot acest cuvânt pe care Dumnezeu ne-l dă în Biblie îl dă nu ca să ne îngrădească prin el libertățile, ci ne-l dă ca prin el să ne descoperim libertățile și să ne bucurăm de planul și de ceea ce are el pentru noi. Acum, părătășia pe care am avut-o aseară cu frații și surorile, apropo de ce spunea fratele Petru, ăsta este tic de predicatori. Câteodată așa e, chiar dacă sunt numai frații, sunt și surorile. Nu? Noi știm asta, frate Petru. Nu? Și o și recunoaștem. Nu? Ce am putea noi face dacă nu i-ar susține soțiile noastre? Acum, înainte de a intra în detaliile cuvântului de astăzi, aș vrea să vă pun o întrebare. Câte dintre dumneavoastră sunteți căsătorite? Domnul să vă binecuvânteze. Nu o să întreb câte sunt fete nemăritate, că degeaba vă întreb și vă pun să ridicați mâna, nu vă vede niciun fecior. Așa. Eventual pe seară, dacă vreți, la întâlnirea cu tinerii, pot să pun întrebarea. Da. Aș vrea să încep prin să vă vorbesc prin a face o întreită observație. 1. Dumnezeu a creat familia. Familia este opera lui Dumnezeu. Este ideea lui Dumnezeu. Ideea de familie nu ne aparține nouă. Noi am luat ideea asta de la altcineva. Am luat-o de la Dumnezeu. Ideea aparține lui Dumnezeu. A doua observație. Dumnezeu, când a făcut familia, s-a gândit și la felul în care urmează să funcționeze familia. El n-a făcut familia fără o economie a ei, fără un rost al ei, fără un fel al ei de a funcționa. El a făcut pentru familie niște reguli, niște principii pe baza cărora familia funcționează. Observația a treia, regulile după care familia funcționează, Dumnezeu le-a pus într-o carte. Și cartea aceea este Biblia. Când luăm de la Dumnezeu familia, nu putem lua fără reguli. Adică nu putem gândi ceva în genul, iau familia și după aia îmi fac regulile mele. Iau familia de la Dumnezeu, îi mulțumesc pentru ideea grozavă pe care a avut-o de a se gândi că e nevoie de familie, ce bine că s-a gândit la asta, e super că s-a gândit la asta, dar să facă bine Dumnezeu să-ți țină lui regulile la care s-a gândit când a făcut familia, că eu iau numai familia și îmi fac eu de aici încolo propriile mele reguli. Familistul contemporan, laic, ca să nu zic alt cuvânt, da? Cam așa gândește de multe ori. Problema e că dacă luăm de la Dumnezeu căsnicia, familia, și refuzăm regula, nu facem altceva decât să ne autodistrugem. Ca să folosesc o comparație, vă rog frumos, imaginați-vă un inginer care construiește, să zicem, un automobil, o mașină. El proiectează mașina, se gândește la toate detaliile, el împreună cu echipa lui a pus totul la punct și a ieșit în capul de linie, nu? A procesul de producție, o mașină grozavă. Cu mașina asta grozavă se duce la piață și caută să vadă cine o cumpără. Și în final te găsește pe tine. Ai cumpărat-o. În momentul în care deveni stăpân, are loc o conversație acolo și, printre altele, constructorul ține să-ți spună și cam ce ai de făcut ca să te bucuri mult timp de ceea ce acum stăpânești. Și spune mână un caiet, o carte, cartea de instrucțiuni, manualul de instrucțiuni, în care ești învățat ce să faci ca să meargă toate lucrurile bine. Imaginați-vă următorul scenariu. Pe tata e răspoit caietul ăla, instrucțiuni, și așa, dacă el deoparte, și te uiți în ochii proprietarului și spui, domnule, nu să te întreb ceva. Cine îi stăpân la mașina asta? Eu sau tu? Și o spune, tu. Bun. Stăpânul are voie să facă ce vrea, nu? Da, așa e. Da, atunci, dacă eu sunt stăpân, uite ce. De astăzi înainte, mașina asta va funcționa după alte reguli. Tu ai spus aici unde se pune benzină și unde se pune apă și unde e volanul și unde și asta. Astea sunt chestii vechi și depășite. Eu hotărăsc de aici înainte unde se pune benzină, unde se pune ulei. Eu hotărăsc de aici înainte cum funcționează sistemul de direcții. Eu stabilesc regulile. Că stăpân și fac ce vreau. Ce ziceți? Mașina după cui reguli va funcționa? După regulile celui care a creat-o sau după regulile noului stăpân? După cui? Ea va funcționa după regulile celui care a creat-o. Noul stăpân, dacă vrea, poate să impună reguli noi, dar o va face spre propria lui pagubă. Și de aici, în viața noastră de căsătorie, dacă ne întoarcem la subiect, încheind paranteza cu această comparație, în viața noastră de căsnicie, uneori, dăm de momente grele, de impas, pentru că undeva, fie soțul, fie soția, am încurcat regulile. Am încurcat regulile. Dacă aici ar fi bărbații voștri, eu le-aș spune că pentru ei Dumnezeu a hotărât 4 funcții fundamentale, responsabilități în familie. Dar pentru că nu sunt aici, nu o să le spun nimic. Da. În schimb, vă voi spune vouă. Totuși aș menționa că potrivit planului lui Dumnezeu, bărbatul este chemat în familie, este așezat în familie să fie cap al familiei. Această responsabilitate a fost încredințată de Dumnezeu soțului. Sigur că așezarea în această responsabilitate n-a fost gândită de Dumnezeu având în vedere capacități superioare pe care le-ar putea avea bărbatul spre deosebire de femeie. Nu din pricina capacităților, că ar fi mai inteligent sau că ar fi mai zdravă la înțelepciune sau lucruri de genul ăsta. Nu din această pricină, ci din pricina deciziei luate de Creator. El are un rost în hotărârea pe care a luat-o și despre rostul acesta poate să vorbim altă dată, dar ce vreau să subliniez aici este că acest statut acordat soțului are mai degrabă de a face cu economia familiei, cu structura familiei, cu lansul de comunicare a principiului autorității duhovnicești, a voii lui Dumnezeu în familie, și așa a hotărât stăpână. Probabil că dacă ar fi făcut altfel, tot așa am fi întrebat, dar de ce a făcut așa? Și răspunsul ar fi fost tot ăsta. Așa a vrut stăpânul. L-a întrebat odată pe Pitagora cineva. Zice, domnule matematician, de ce 1 plus 1 e 2? La care Pitagora s-a uitat și a zis, știi de ce? Că așa au hotărât zeii. Ia-i. Da, și cu asta s-a încheiat discuția. Deci, torcându-ne la subiect, acest mandat de a fi cap al familiei este dat de Dumnezeu soțului. Vreau să subliniez că este foarte greu să împlinești acest mandat așa cum Creatorul îl dorește. Asta nu înseamnă să fii șef în casă. Poate, un bărbat poate fi șef fără să fie cap de familie. Cine e mare potrivit Scripturii trebuie să servească. Al doilea aspect care ține de mandatul soțului în familie, soțul este chemat să iubească. I s-a încredințat mandatul de a-și iubi soția și îi se poruncește să-și iubească soția. Ciudat de observat este că soției nu îi se poruncește să-și iubească bărbatul. Există referințe la această responsabilitate, dar nu există imperative de genul nevestelor, iubiți-vă nevestele, iubiți-vă bărbați. Nu există așa ceva. Vom reveni asupra subiectului un pic mai încolo. Al treilea aspect, sau a treia latură a responsabilității soțului în familie, soțul are responsabilitatea de a conduce. Există o nuanță aici care face diferența între a fi cap de familie și această treia responsabilitate. Soțul, de la soț, se așteaptă să aibă viziune pentru familia sa. Lui se cere să privească în viitor și să anticipe. Sigur că soția e alături de el, îl ajută, îl inspiră, dar el este responsabil să vadă viziunea spirituală a familiei, viziunea materială, educațională, relațională a familiei, viziunea legată de copii. El are această perspectivă. Apoi, patrulea lucru, soțul, potrivit învățăturii Scripturii, este chemat să poarte de grijă. El e responsabil să asigure familiei sale acel climat de siguranță, de stabilitate, climat în care soția să se simtă protejată, apărată, să poată dormi în casă liniștită, fără frică, fără teama zilei de mâine, sau știu eu, îngrijorări care putea să o stârnească. Este responsabilitatea soțului să asigure acest climat. De fapt, această responsabilitate este întipărită chiar și în firea noastră, natura noastră. Spre exemplu, le întreb pe fetele care nu sunteți măritate. Ce ziceți? Dacă ar veni un fecior la voi și s-ar apropia așa sensibil, vulnerabil și s-ar trage așa discret lângă voi și s-ar pune capul așa pe piept și a zice, draga mea, te voi urma oriunde vei merge. Acoperă-mă cu aripa ta ocrotitoare. Îngrijește-te de mine. Păzește-mă. Uite, am nevoie să mă protejezi. Vrei să te măriți cu mine? Ce alege? L-ați măritat cu... Nu? Ce du-te, Gheorghe, du-te de unde ai venit. Altceva este întipărit în natura noastră. Întipărită natura noastră, natura dumneavoastră de femei, este întipărită, să zic, nevoia de a fi protejată. Bărbatul se naște cu instinctul de a proteja și femeia cu instinctul de a accepta oferta. Protecția. Da? Tocmai de aici derivă statutul soțului, de a purta de grijă. Numai să nu pățim bărbați, cum am povestit aseară, nu? Cu feciorii doi care s-au dus să facă bine în oraș. Da? Așa, la o întâlnire cu tinerii și pastorul e tineret, spus, uite, astăzi părtășia noastră e împărțită în două. În prima parte ne ducem în oraș și căutăm oportunități de a face cuiva bine. Și după ce terminăm treaba asta cu ce bine avem de făcut, ne întoarcem la biserică și depunem mărturii, arătând ce a fost care-i binele. Doi feciori așa mai firești, mai lumești, așa, felul lor de-ar fi, s-au dus și se facă bine și s-au întors. Pastorul i-a întrebat, voi ați făcut ceva după masa asta? Și da, făcut. Ce bine ați făcut. Deci noi am ajutat o bătrânică să treacă strada. Foarte frumos. Ea s-a emoțit. Semn de pocăință la băieții ăștia. Au văzut deja, uite, că o persoană bătrânică are nevoie să treacă strada și i-au ajutat-o. Și cum a fost? Care băieții au spus, frate, a fost foarte greu, foarte greu. De ce a fost așa de greu? Problema a fost că bătrânica n-a vrut să treacă strada. Mi-a fost foarte greu, dar noi nu ne-am lăsat până la întrecut-o. Și odată purtarea masculin de grijă poate să se încadreze și într-o situație de genul ăsta și Doamne ferește să nu trece în strada pe cine nu trebuie sau n-am nevoie. După această, așa, din avion văzută, ca o pădure din avion, responsabilitățile soțului, aș propune totuși o plimbare pe poteci prin pădurea responsabilităților soției în viața de familie. Și în dreptul ei, Dumnezeu are rânduite 4 responsabilități. Aș vrea să subliniez că după ce le vom avea în atenție, aceste 4 responsabilități, m-aș bucura să reușim să avem un dialog. Dacă dumneavoastră vreți să puneți vreo întrebare, că să o puneți. Dacă socotiți că nu e potrivit să o articulați cu vorba, puteți să o puneți pe foaie și să trimiteți în față biletul și atunci puteți să semnați, cum zice, vă semnez anonim. Da. Sau semnați dacă vreți cu numele soregă lângă dumneavoastră. Că așa și-a întrebat pentru ea. V-ați prins. Și sora Maria ar vrea să întrebe de rușine. Așa. Bun. Prima responsabilitate a soției este responsabilitatea de a iubi. I-aș iubi soțul. Despre asta citim în Tit, capitolul 2, de la 4 la 5, unde, printre altele, Apostolul Pavel, adresându-se surorilor mai în vârstă, le spune să aibă grijă să învețe pe surorile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Să le învețe să-și iubească bărbații și copiii. De aici derivă responsabilitatea de a iubi. Acum, eu știu și din experiența de om căsătorit, dar și din experiența de păstor, că o femeie, o soție, este predispusă, chiar prin natura ei, să se gândească mai mult la soț decât se gândește soțul la ea. E suficient doar să vă gândiți cine sună mai mult în timpul zilei, soțul sau soția. Da? Suficient să vă gândiți la asta. Sau când este plecat unul în călătorie, sau știu. Adică, prin natura ei, soția, având în vedere sensibilitatea, lumea emoțională cu care Dumnezeu a înzestrat-o, spre deosebire de soț, toate acestea o predispun să fie sensibilă și aplecată spre a împlini această responsabilitate, respectiv responsabilitatea de a iubi, de a-și iubi soțul. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că această responsabilitate trebuie săvârșită. Soția are responsabilitatea de a acționa, pentru că aici intervine definirea iubirii. Ce înseamnă, de fapt, să iubești? A iubi nu implică doar să ne referim la lumea sentimentelor, ci a iubi implică loialitate, fidelitate, credincioșie, continuă acționare spre binele persoanei pe care o iubești, alegere voluntară de a te lepăda de tine, de a servi celuilalt, de a acționa în continuu și necondiționat pentru binele celuilalt. Asta înseamnă a iubi. În final, a zice că iubirea este un legământ. E un legământ pe care ți-l asumi și în temeiul căruia apoi acționezi. Soția are responsabilitatea de a iubi. Luați acest legământ, stimate surori. Faceți acest legământ. Decid să iubesc pe omul meu. Și o să vezi cum se deschizi inima. Asumați această responsabilitate. Tot ce presupune ea. Și țineți minte ceva. Iisus a spus, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Hai să vă spun ceva. Când m-a făcut Dumnezeu pe Adam, a zis așa, nu-i bine ca omul să fie singur. Și ce a făcut? A făcut un ajutor potrivit. A creat-o pe Eva. După ce Dumnezeu a creat-o pe Eva, acum iată că sunt doi. Peste ani și ani, Domnul Iisus a spus un cuvânt care poate fi aplicat și la familie. A zis așa, uitându-se, să presupunem, la cei doi. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Sunt doi, dar singuri. Sunt împreună, dar singuri. Pentru că bobul de grâu nu moare. Bobul de grâu vrea să aibă propria lui agendă. Strigarea bobului de grâu este, vreau să trăiesc. Dar dacă nu acceptă să moară, rămâne singur. Și asta pentru familie înseamnă ceva, înseamnă foarte mult. Veți descoperi în viața de căsătorie că singurătatea, sau cum să spun eu, împlinirea acestei adânci nevoi întipărite în inima unei femei, nevoia de a fi împreună cu cineva, cu soțul ei, se împlinește în momentul în care este dispusă să moară. Când alege statutul de ajutor potrivit și, prin definiție, ajutorul potrivit nu are o agendă proprie. Ajutorul, dacă, de exemplu, e ajutor de sudor, ajutorul nu are agenda lui. Dacă e ajutor de inginer, el are agenda inginerului, nu are agenda proprie. Că asta e ideea, ajutor. Da. Sigur că pot fi spuse aici multe alte lucruri, dar așa o paranteză. Eu în timp mi-am dat seama, și aici este strigătul de ajutor în numele tuturor soților, stimate sorori. Strigă după ajutor. Ceea ce vă doriți dumneavoastră cel mai mult este pace în casă. Așa e? Să fie pace în casă. Asta vă doriți foarte mult. Dar știați că pacea unei familii depinde de pacea soției? Pacea unei familii depinde de pacea soției. Bărbaților le-am spus ce trebuie să facă. Am spus așa, poartă-te în așa fel încât soția ta să aibă pace și fii sigur că te lasă în pace. Da. Dar vă rog frumos să aveți mare grijă de pacea sufletească. Pentru că pacea voastră interioară determină pacea familiei. Și chiar pacea soțului. Da. Cumva apropiați-vă de Dumnezeu, căutați soțul, cu siguranță are un rol mare în a asigura acel climat în care dumneavoastră să puteți avea pace. Dar îngrijiți-o. Pentru că aici este și sensul cuvântului din Scriptură că femeia înțeleaptă zidește casă. Eu cred că nu poate să o zidească singură, deși singură o poate dărâma. N-are nevoie de ajutorul nimănui ca să o facă praf. Da. Dar pacea familiei depinde de pacea soțului. De exemplu, dacă soțul vine la voi acasă cu flori, abia așteptând să vă intre în voie și vă ziceți, mă rog, cunoașteți, că ați mâncat lămâi toată ziua. Da. Și flori mi-a dus tu mie, flori am nevoie, dar că de acolo deoparte, așa, și aia, față de aia, cruelă, nu? Cine? Nu funcționează așa. Unele surori, unele soții, am consiliat împreună cu soția mea cuplu tinere care au trecut prin dificultăți, simt amenințat căminul și simțindu-și amenințată căminul și că și, ele se tem că pierd iubirea soțului și atunci îl năpădesc cu grijă și năpădirea asta cu grijă de fapt este cicăleală. În felul ăsta le depărtează și mai mult de ele. Și mai mult de ele. Și mai mult. Despre asta o să mai detaliem când vorbim despre ajutorul potrivit. Aș mai spune ceva. O să-mi iertați îndrăzneala. Nu, ascultați-mă bine. Vorbesc celor care sunteți căsătorite. Pe un bărbat nu-i pe lume ceva ce îl poate enerva mai tare și să îl agite, să îl tulbure mai tare, să-ți piardă respectul de sine mai mult decât o atitudine ostilă din partea soției când este vorba de viața intimă. Deci chestia asta îl îndepărtează de voi ca soții, soția lui, nici vă dați seama cât. Și dai așa un col, du-te-vă de aici, ce străpă, neînfrânatule. Mergi, mai roagă-te. Fiți foarte atent aici. Foarte, foarte, foarte atent aici. Cheia e la voi. Cheia e la voi aici. Soțul... Hai să nu le spune toate tainele noastre. Da? Deci, Dumnezeu, stimate surori, v-a înzestrat cu o armă, cu o cheie cu care poate fi deschisă inima soțului vostru. Fiți istețe, fiți înțelepte, da? Și zidiți-vă casa, iubindu-vă soțul. Nu lăsați să aibă ochi pentru o altă femeie. Fiți pentru el cea mai frumoasă femeie și iubitoare soție. Bine? Și o să fiți. Și o să-l țineți acasă. Cum ar fi oare dacă între voi ați discuta ce putem face practic ca soțul nostru să aibă ochi numai pentru mine? Soțul meu să aibă ochi numai pentru mine. Ce aș putea face practic? Discutați între voi așa să vedeți cum ar fi. Fetele, surorile de la Biserica Emanuel și eu discutat așa între ele și rezultatul a fost foarte interesant. Foarte interesant. Pot să răspund una dintre concluzii. Spre exemplu, legat de principiul datoriei conjugale, că aici există o chestie sensibilă tare. Nu sunt dispus. Bărbatul e cam dispus. Da, că el e ca becul, apeși pentru pător și s-a prins. Nu contează că becul e afară, în curte sau e dormitor. L-ai păsat, s-a prins și gata. În cazul soției lucrurile sunt diferite. Cineva a spus că este ca fierul de călcat. Da. Mai greu se încălzește, dar și se răcește la fel de greu. Așa. Torcându-ne la această temă pe care o subliniam, nu vă manipulați soțul ținându-l la distanță. Vă distrugeți căsnicia. Nu folosiți iubirea voastră ca monedă de schimb. Ce credeți că au spus surorile de la noi? Ele au zis așa. Pare să că treaba asta are alt loc în mintea bărbatului. Și dacă așa este treaba, 5 minute nu mori, au zis ele. Nu strica căsătoria. Zidește-ți casă. Și a fost o observație, chiar dacă așa am vorbe grosiere, totuși, în adevăr, cu bărbații fiți vă liniștite, știm ce să le spunem. Nu? Și aseară am povestit pendelete pe subiectul ăsta. Să nu întrebați ce s-a zis, să nu mă aducem un aparat, tot ăsta a fost și aseară, s-a înregistrat tot pe el. Mi l-a dat în dimineața asta o soră. Nu știu cum a ajuns în mâna ei. Da. A doua responsabilitate a soției. Responsabilitatea de a fi gospodină. Nu. Și asta scrie în Biblie. Na. Auziți ce avem în Scriptură pe acest subiect. Tit, capitolul 2, de la 4 la 5. Cele mai vârste surori să învețe pe cele mai tinere să fie cumpătate, cu viață curată, și auziți, să-și vadă de treburile casei. Tot în Biblie scrie, să-și vadă de treburile casei. Ca apoi în 1 Timotei 5 cu 14 să se spună acelor soții tinere care în împrejurări grele ale vieții au devenit văduve, să spună să se mărite, să aibă copii, să fie, că aici este ideea, să fie gospodine la casa lor. Deci iată această responsabilitate. În Proverbe, capitolul 31, e clar, latura aceasta responsabilității soției. Că cineva lecturând Proverbe 31 a zis, ok, dacă așa e treaba cu... Ții minte că odată... soția mea este o femeie foarte, foarte prezentă așa și isteață și credincioasă. Eu am făcut greșeli în viață câteodată, dar la capitolul când m-am însurat n-am făcut nicio greșeală. Aici am decis cel mai bine cu putință. Într-o zi, eu am făcut... Mintea-ți vine în timp. Von Brandt a zis o vorbă mare. A zis că nu știe cum Dumnezeu a potrivit lucrurile în viața omului, că atunci când i-a dat putere, nu i-a dat minte. Și când îi dă mintea, îi ia puterea. Da. E adevărat și asta. Eu, spre exemplu, am înțeles așa, trebuie să iau hotărâri bune în casă și m-am implicat destul de activ, chiar mai mult decât ar fi trebuit, în a lua anumite hotărâri. Spre exemplu, mie mi-a plăcut un anumit tip de mobilă și am ținut numai decât ca aia să fie în casă la noi, mobilă de bucătărie. Greșeală! Deci, recunosc public față de voi, am recunoscut și față de doamna. Da. Ea nu a zis nimic, fată cu minte, nu fie cum vrei tu. Dar am simțit că este frustrată. Și mi-a mai zis așa o dată, de două ori, că totuși ar fi mai bine, altfel. Ok, într-o zi a luat problema în mână și când am lipsit eu așa cum aș fi aici în călătură, când vine acasă era altă mobilă. Mi-a zis, eu mi-am pus deoparte bani, am ghid, așa, așa. Eu am stat și am reflectat. Greșisem impunându-mi punctul de vedere unde nu trebuia. Acum eu prin asta nu vreau să arăt înspre soții voștri, dar vreau numai să spun cum soția mea s-a scuzat. A zis, zice, uite-te acolo în Proverbe 31, ce pune ochii pe un ogor și îl cumpără. Ce și ție îți rămâne să mă lauzi la porți. Da. De bună seamă că n-a exagerat, dar în timp eu mi-am dat seama de ceva. Cum e soția, așa e casa. Și cum e soțul, așa e curtea. Da? Mie tare mi-a plăcut la bloc. Da. Dar să știți, cartea voastră de vizită este casa voastră. Acolo se vede oglinda voastră. Da. Și că fiți foarte, foarte atenți aici. Mai ales dacă aveți fete de măritat. Da. Deci, responsabilitatea de a fi gospodină. Bun. Despre asta am încheiat, toată treaba e bună, să continuăm cu a treia responsabilitate. Aici nu știu dacă o să mai rămânem prieteni. Da. Responsabilitatea de a urma soțului în ascultare. Asta este o problemă foarte sensibilă. Acum, aș vrea să subliniez unde ne găsim noi acum. Unde ne găsim noi acum? Noi găsim la biserică. Ce carte aveți în mână pe care chiar e pusă foaia pe care vă luați notiță? Biblia. Deci noi vorbim pe temeiul Bibliei aici. Dacă am fi la o conferință organizată undeva în oraș, o sală, și să fi scris pe afișe mișcare feministă internațională, organizează o conferință în care se vorbească despre. Probabil că acolo ar fi o altă agendă. Dar noi suntem creștini. Noi vorbim de regulile Creatorului pentru familie. Și de pe această platformă, da, trebuie să spunem ce zice Dumnezeu. Iată, spre exemplu, câteva texte. Efeseni 5, 21-24. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Acest început de verset arată că soțul trebuie să aleagă această cale. Și el trebuie să fie supus. Cum o zis unul pe care îl canchinea nevasta. Arată răbătură mătura și s-a ascuns sub pat. Și cineva din vecini o vine și zice, ce face aici Ioane? Cum de stai acolo? La care el de acolo zice, auzi, în casă la mine stau unde vreau eu. Da? Și altul zice, la noi în casă eu conduc, dar eu am decis să conducă soția. Da. Auziți cuvântul. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. E limpede că aici vorbește unei femei evlavioase. Zice, fii supuse ca Domnului. N-a zis acest cuvânt, nu-i spus femeii păgâne, că doar se știe că ea nu este supusă Domnului și cum să-i spună ca Domnului să fii supusă soțului câtă vreme Domnului nu ești credincioasă. Deci se vorbește femeie evlavioase, creștine, care are o relație sănătoasă, adâncă, profundă cu Domnul, relație din care se inspiră. Și acum Pavel, știind-o fidelă Domnului, spune, uite, cum ești Domnului fidelă și credincioasă, așa fi și soțul. Meditați la asta. Comparația este grozavă, ca Domnului. Sigur că Pavel a știut că nu toate surorile sunt cum trebuie în relația lor cu Domnul. Și ca să nu lase ambiguitate ca vreuna să zică, așa cum sunt eu cu Domnul, așa și cu el pot fi. Că nici de Domnul născut întotdeauna, nu am mai cu bărbatul merge, că scrie în Biblie. Ca să dea la o parte această greșită înțelegere, zice Pavel, pentru cele mai puține evlavioase. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, da? Tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Prin această a doua comparație, relația bisericii cu Hristos se echilibrează cumva lucrurile, ne lăsându-se loc de greșite înțelegeri care ar putea crea apoi breșe în relația dintre soț și soție. Da? Ați înțeles felul în care Scriptura pune lucrurile. Ca apoi în Coloseni 3:18 să spună fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul, deci iată că există o așezare înscrisă chiar în natura noastră. În 1 Petru 3:1 nevestelor fiți supuse bărbaților voștri pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, iată că aici se are în vedere și relația cu un soț necreștin. Același lucru găsim și în Tit, capitolul 2, de la 4 la 5. Acum, aș vrea să subliniez ceva aici. Potrivit mișcării feministe contemporane, acest concept este un concept care dezumanizează și dezonorează. Așa e după lume. Dar aș vrea să vă pun câteva întrebări. În Biblie scrie că Dumnezeu este capul lui Hristos. E rușine pentru Domnul Iisus să știe asta? Ce ziceți? E dezonorant? De asemenea, Hristos este capul bărbatului. Cunoașteți un bărbat evlavios care să se simte rușinat că Dumnezeu spune asta în Biblie despre el? Cum să fie Hristos capul meu? Eu sunt capul meu. E un bărbat care se simte rușinat sau dezonorat să știe că Domnul Iisus Hristos este capul său? Nu știu cum. Și atunci de ce ar fi dezonorant pentru o soră, pentru o soție, ca să recunoască și numai să recunoască, să proclame și să trăiască în spiritul adevărului, soțul este capul soției? Știți de ce? Din cauza mișcării feministe. Eu nu știu o filozofie care a făcut mai mult rău femeilor ca asta. A făcut mult rău. Mult rău. Și această mișcare nu este altceva decât un ecou a ceea ce Dumnezeu a constatat imediat după ce sămânța păcatului a intrat între oameni. Ce dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, dar el va stăpâni. Adică ce a făcut? Ce constatare a avut Dumnezeu? Spun cum înțeleg eu. Înainte ca oamenii să cadă în păcat, Dumnezeu a rânduit ca Adam și Eva să fie egali. Și așa vor fi când va fi adus învierea. Nici bărbat, nici femeie. Așa a hotărât Dumnezeu. Nu a făcut-o pe Eva inferioară. Statutul acesta pe care îl avem între cădere și înviere ține de economia răscumpărării. Dar înainte, Dumnezeu i-a făcut egali. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu există superioritate și inferioritate. Și ei, au fost creați de Dumnezeu și puși de Dumnezeu să stăpânească împreună peste viețuitoare, peste animale, peste creație, să stăpânească. Soțul și soția. Înaintea păcatul, Eva a păcătuit, apoi Adam a păcătuit. În momentul în care s-a întâmplat asta, s-a modificat ceva în structura oamenilor. Păcatul, intrând în interiorul lor, a modificat felul în care i-a creat Dumnezeu. Eva a suferit o malformație teribilă. În ea s-a născut o întrebare. Ce am oare și ce aș putea face să mă conduc bărbatul? Eu trebuie să stăpânesc. În ea, creată să fie ajutor potrivit, fără agendă proprie, ca să înalțe pe soțul ei, așa cum, de exemplu, Domnul Iisus îl înalță pe Tatăl. Domnul Iisus nu are agendă proprie. Agenda lui este agenda Tatălui. Eu fac ce-mi spui tu, zice Domnul Iisus. Interesantă economia asta din treime. Da? Iisus nu are o agendă proprie. Și ce credeți că a făcut Tatăl când a văzut că Domnul Iisus face, acceptă agenda Tatălui? Și că i-a dat un nume care este mai pe sus de orice nume. L-a înălțat și a spus, în numele Lui, și să vă rugați. Dar zice eu, asta e acolo. Și asta a vrut, de fapt, Dumnezeu pentru oameni, să reflecte asemănarea lui Dumnezeu. Da? Și economia aceasta treimii. Bun, a venit păcatul. Și răzvrătirea acolo, între oameni. Eva n-a mai vrut să accepte agenda soțului, ci a vrut să aibă propria agenda. Și pe propria agenda cap de listă. Vreau să-l conduc. Dorințele tale se vor ținea după el. Așa trebuie luat acest cuvânt. Nu în sensul că eu vreau să-mi cumpăr pantofi roșii ca soție și dorințele mele se țin după el și el hotărăște să fie verzi și așa trebuie să fie cum a hotărât eu. Nu în sensul ăsta. Da. Ci mai adânc, ispita de a fi cap. Ce să fac să-i fiu cap? La bărbat, această ispită a lucrat altfel. Malformația a fost pusă altfel. El va stăpâni peste tine. E tot constatare. Deci Dumnezeu nu dă un decret acolo, ci constată ce s-a întâmplat după ce o păcătuit oameni. Tu, a zis Dumnezeu lui Adam, vei înceta, vei fi ispitit să încetezi în a-ți revărsa în mod altruist iubirea înspre ea. Și vei fi ispitit să eșuezi în a fi un tiran, vei stăpâni peste ea. Ea e pornită pe făgașul să fie o rebelă, o răzvrătită și o manipulatoare. Și tu vei fi ispitit să fii un dictator. Asta a făcut din voi păcat. Și prin răscumpărare, Dumnezeu spune soției, fii supusă și soțului, iubește. Ca să corecteze malformația făcută de păcat. Înțelegeți economia? Eu nu înțeleg Scriptura aici. Și prin răscumpărarea Domnului, prin lupta noastră împreună, nu? Uniți în familie, soțul învață să iubească cum iubește Hristos și soția să urmeze cum urmează biserica. Și asta e frumos. Da. Bun. Am o întrebare pentru voi. Greșim în familie. Greșim. Voi greșiți? Cine e de vină? Cine e de vină? Dumneavoastră sunteți căsătorită? La voi în casă cine e de vină? N-am întrebat cine e divină. Cine e de vină? Amândoi. La dumneavoastră? Amândoi. O părere de acolo? Sora cu caietă? Vrăjmașul. Și cine e vrăjmașul? La dumneavoastră sunteți căsătorite? Da. La dumneavoastră cine e de vină în casă?
Cred eu.
Crezi sau speri? Amândoi. Dumneavoastră acolo cu copilașul în brațe? La voi e cineva de vină? Amândoi.
Copii.
Din partea asta la ta este vreo părere? Să vorbă unui prieten de-a meu, coleg de la institut, zice, eu am o părere cu care nu sunt de acord. Mai vine așa, zice, am și o părere cu care nu sunt de acord. Ce părere aveți dumneavoastră, sora cu caiet? Dar dumneavoastră cine e de vină? Firea. Vă numiți așa cumva? Sau e numele soțului? Da. Să vă spun ce cred eu. Eu cred că de vină într-o familie este soțul. Ce a spus? Ce a spus dumneai? Eu aseară n-am spus asta. De ce voi deja e pe Facebook? Ți-am vorbit aseară? N-aș și putut spune nimic în dezacord cu Scriptura. Și dacă am făcut, am făcut din greșeală. N-am întrebat cine greșește. Am întrebat cine-i de vină. N-am întrebat cine ispitește. Ideea este cine e responsabil. Cine e responsabil? Bărbatul. Aici e problema. Să vă citesc ceva din Biblie. Dincolo de pasajul ăsta, duceți-vă aminte. Eva a inițiat problema cu păcătuirea și când a fost de tras linie și cerut socoteală, a vorbit Dumnezeu ceva cu ea. Adame, unde ești? Adame, ce ai făcut? Iar el, deja având în sine sămânța păcatului, a zis, ia-i de vină. Dumnezeu ne-a spus că are dreptate. Vă rog să observați asta. Deja sâmburele ăla rău, care îl făcea tiran peste nevastă, a început să-și dea colții. În loc să stea în spărtură și să zică, așa este, stăpâne, Doamne, eu sunt vinovat pentru ce s-a întâmplat și te rog, ai grijă de ea și nu o sânge, că e răspunderea mea. Deja o și abdicat. Da? De-aia a constatat ulterior Dumnezeu că e o problemă. Întorcându-mă la text, fiți atenți. Numerii 30:31. Hai să citim și versul de la 10. Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruințe sau se va lega cu vreun jurământ și bărbatul ei va afla de lucrul acesta, dacă nu-i zice nimic și nu oprește, toate juruințele ei vor rămâne în picioare și toate făgăduințele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare. Auziți? Dar dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruință și orice făgăduială ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preț. Bărbatul ei nu le-a primit și Domnul o va ierta. Și ascultați principiul. Bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desfința orice juruință, orice jurământ cu care se va lega ea ca să-și mâhnească sufletul. Și anume, dacă nu îi zice nimic zi de zi după ce află de lucrul acesta, el întărește astfel toate juruințele și toate făgăduințele cu care s-a legat ea, le întărește pentru că nu i-a zis nimic în ziua când a aflat de ele. Dar dacă nu le primește, după ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul cui? Nevestei lui? Nu, asta da. Cum vine asta în practică? Soția face o promisiune. Vreau să postez poi mâine. Și soțul zice, bine, postește. Ca după aceea, poi mâine, soțul se pune asupra ei niște presiuni. Ce știu eu ce, nu mă gândesc la lucruri legate de viața conjugală. Dar o împrejurare, îi cere să încheie postul. Soția zice, așa va cum ai spus. Încheie postul. Știți ce îmi devine în ochiul lui Dumnezeu? Bărbatul tău. N-ai nicio vină.
Ai ascultat de el.
În schimb, dacă el zice, miercuri nu postește, nu faci ce a spus. N-a bărbat, e ok, e în regulă. Dumnezeu nu-și cere socoteală. El dă seama. Sau soțul vine și spune, soția vine și spune, dragul meu, uite, vezi că iau mașina și mă duc la cumpărături. El zice, du-te! Ce vină și tu cu mine. Hai că ne place. Ce n-am timp, du-te singură. Și se duce singură la cumpărături. Și vine acasă cu cumpărături. Și el cu gura cât șura. Păi ce ai făcut? Uite că mai avem. Ioane, ți-a cerut voie? Da. I-ai dat voie? Da. Îți convine ce a făcut? Nu. Cine crezi că devine? Dacă n-ai încredere în ea, du-te cu ea. Dar nu acuza pentru că a acționat sub mandatul tău. Tu ești responsabil. A făcut accident. Nu mi s-a întâmplat în familie. Laura a luat mașina, știu de asta, a făcut accident. Ispită pe mine. Șofer slab. Mai în veci mai pune mâna pe mașină. Gura cu ciura. Dar m-am ținut, că știam că devinesc eu. Când m-am dus de la locul accidentului, omul păgubit era supărat pe o situație din asta și am zis, domnule, vă rog că vorbiți cu mine. Ce, domnule, cine ești dumneata? Zic, eu sunt soțul ei, domnule, nu înțelegi? Vorbești cu mine, domnule, nu are nicio treabă în asta. A fost așa de reconfortant pentru Laura să vină așa un paratrăznet și să se pună în fața fulgerelor, nu? Da, este problema între noi acum. Asta este ideea. Da? Cumnata, na, am zis-o și pe asta. Dar îl dezonorează pe cumnat mai mult. Îi zice, vezi că la aspirator e defect o rotiță. E defect o rotiță, repar, bine, a zis el. Dar vezi că poate pica și ceva nu e în regulă, dacă nu e mica, e bine. Și-au aranjat casa, au renovat acolo, au făcut un parchet din ăla așa lucios, lăcuit, proaspăt, te oglindești din altă, foarte frumos. Și în timp ce nata aspira, căzut rotița de la aspirator și așa, o linie de aia tâncă și așa. Haide, când a văzut cum nata și-a pus mâna în cap și a zis, fai, ce da, cu... Dar el de acolo, eu îți devin. Reținu-se-i tăia. Acum, ce derivă de aici, stimate surori? Cum ar fi să faceți acest exercițiu al supunerii? Eu mă așez sub autoritatea soțului meu și ce spune el și cum spune și cum așa e. Faceți o încercare. Cum ar fi să faceți asta? Este tocmai principiul pe care îl subliniem aici. Eu cred că trebuie să fie într-un anumit punct de vedere reconfortant. Da, v-am zis să mă duc încolo, merg încolo. Ce? Capă lumea dacă merg încolo. N-aș vrea nici să dăm în derizoriu cu acest principiu. Că știu că sunt situații când soția e măritată cu un abal. Și ea trebuie să fie înțeleaptă ca Abigail. Da, cunoașteți împrejurarea. Sunt situații în care soțul cedează, neasumându-și răspunderea. Și atunci soția trebuie să preia asta cumva. Sunt și asemenea situații. Dar niciodată nu va lua prin uzurpare locul soțului. Oricum, povestea cu Nabal e complicată. Da. Așa. Ultima responsabilitate a soției, că am zis să avem și un pic de timp de conversație, soția este chemată să fie un ajutor potrivit. Dumnezeu, când a creat-o pe Eva, a zis, am să-i fac un ajutor care să îi se potrivească. Un ajutor potrivit. Vă întreb, la ce să o ajute? Să-l ajute. Dacă ar fi avut nevoie de ajutor la munca grădinii, bănuiesc că i-ar fi dat utilaje. Nu ar fi creat o ființă plăpândă, vulnerabilă, din punct de vedere fizic, nepotrivită pentru acele munci. Nu despre asta era vorba. Și totuși Dumnezeu a zis să păzească. să fie ajutor potrivit și li s-a zis să păzească grădina. Să păzească de cine? Nu erau în acea armonie denică dăunători din ăștia. Spinii creșteau la locul lor, nu trebuia să o păzească de animale. De cine atunci să o păzească? Știți de cine? De ei. Primiseră o poruncă. Să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Uitați cum cred eu. Aici era pomul cunoștinței binelui și răului. Ăsta. În partea asta, la altă, era pomul vieții. Aici. Pe Adam Dumnezeu l-a pus între ei. Mănâncă din pomul vieții, dacă vrei. Și din toți pomii. Dar de asta nu. Și el s-a uitat și era singur și nu era bine. Dumnezeu a zis, am să-i fac un ajutor potrivit. A pus-o pe Eva între el și pomul vieții. Menirea ei era să-l ajute pe Adam să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, ci să-l orienteze, să-l ajute să meargă înspre pomul vieții. Ea, exact aici o ieșuat. În loc să-l ajute să devină tare din punct de vedere spiritual și să mănânce împreună din pomul vieții, l-a manipulat și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Deci ideea de ajutor potrivit pe palierul acesta e. Eu așa înțeleg. Soția este chemată să vegheze asupra spiritualității soțului ei. Să vegheze asupra integrității lui. Să-l ajute să fie un bărbat integru. Să-l ajute să devină, să promoveze, să strălucească. Pentru că niciun bărbat nu poate străluce mai mult decât îl lasă nevastă. Nu poate. Ea e măsura succesului nostru. Dumneavoastră, mai ales cele care sunteți căsătorite de mai mult timp, v-ați dat seama cât de vulnerabil este un bărbat la cuvinte. Îl pui în picioare sau îl dobori cu vorba. Dacă știi să-i vorbești, îi pui gaz în rezervor și atâta de vesel se duce la muncă și vine înapoi acasă, bea așteaptă, că știu să vorbești. Mark Twain spunea că el poate trăi 3 luni dintr-un compliment. Vă rog să nu minimalizați forța cuvintelor voastre de soție. Apreciați-vă soții. Apreciați-le munca, apreciați-le efortul. Să nu greșiți venind și zicând, auzi, tu ești slab, uite ce mașină avea. Altul de ce are altfel și poate, tu de ce nu poți? Cât îți trăi voi pe fața pământului? Vorbă ca asta să nu spune soțului. Motivați-l. Dați-i aripi. Și o să faceți din el ceea ce nici nu bănuiți voi că ar putea deveni. Stă în forța cuvintelor unei soții. Asta este ideea de ajutor potrivit. Nu lăsați să cedeze ispitelor o soție deșteaptă. Auzi, ce lăsală ăsta? La el te lași tu. Te umiliți. Pune rândul el. Și el nu s-a lăsat. Era pocăit, nu s-a lăsat la de nevastă. Adică, țin minte odată, să vă spun așa, în casă de la noi în situație. Am fost la biserică într-o duminică seara și Domnul mi-a dat un cuvânt bun în biserică. Am știut și eu. Simțeam așa în mine o ispită să... Nu să zic eu. Să vină cineva și să zic eu, da, bine predica, frate. Ajuns acasă împreună cu Laura, serveam cina, așa a fost, mai rețin exact, și nezicând nimic, eu am încercat așa să o iau pe cercuri laterale. Zic că în seara asta la adunare a fost bine. Ea s-a făcut că n-aude. Eu dau mai la centru. Au fost lume multe la adunare în seara asta. Nimic, blank. Facea ceva pe la bucătărie. zând eu că nu răspunde, am zis, draga mea, ce părere ai? Cum a fost la biserică? Ce părere ai de predică? La care se uită la mine și zice, Nelu, Domnul a dat un cuvânt. Ai tu grijă cu mândria ta. Hai de mine ce mi-a zis. M-am domolit, dar am băgat de seamă că ea mă încurajează când e nevoie. Da? Și când vine și apreciază predica, eu îmi dau seama că ceva chiar n-a fost bine. Loviturile unei prietenii dovedesc credincioșia, da? Așa. Ajutor potrivit. Puteți să vă înălțați soțul, stimate surori. Să faceți din el ceea ce poate să devină. Promovați-l. Un prieten bun de-al meu mi-a povestit o experiență, poate că unele dintre noastre ați auzit-o, o experiență petrecută în Republica Moldova. Acolo, într-o adunare, o soră făcuse școală multă. Și știți cum e? E o vreme și pentru căsătorie. Ea fiind ocupată cu școala, i-a trecut vremea. Cine a căutat-o, i-a băgat de vină, că era prinsă cu școala. Și cum floarea vârstei a trecut, cine a fost însurat s-a însurat și a rămas la urmă. Da. Vă spun ceva. Puteți face și școală, cele care nu sunteți căsătorite, și puteți să vă și căsătoriți în același timp. Soția mea a început facultatea în anul în care ne-am căsătorit. Și vă spun că o și terminat între timp. Da. Ok, trecem peste asta. Nemai căsătorindu-se, a ajuns în depresie. Ce am făcut? Nu m-a căutat nimeni, nu m-a întrebat nimeni, singură, cu serviciul nu mergea prea bine, a căzut efectiv într-o stare depresivă. Și atât de adâncă, de profundă a fost această stare depresivă, încât a vrut să-și pună capăt zilelor. Fratele păstor din oraș a surprins-o, venea de la biserică împreună cu familia, a surprins-o pe un pod cu gând să sară în calea unui tren. A oprit mașina, au luat-o în mașină, au dus-o la ea acasă, au stat de vorbă cu ea, au pus-o în picioare, Dumnezeu i-a vindecat inima, rana, prin speranță, și Galina, așa o cheamă, a luat o hotărâre. A zis așa, Doamne, Tu îmi știi nevoia. Multe inimi am frânt și m-am jucat cu băieții. Dacă vrei să te înduri de mine și să-mi dai un soț, dă-mi. Și voi ști, primul băiat credincios care mă cere este acela pe care mi-l dai ca soț. Și eu îl iau. Și cine credeți că a venit? Hai să zicem Ivan. Mai tot o loc. La școală nu merge prea bine. Și băiat cu mult potențial, dar diamant neșlefuit. Și Galina și-a ținut juruința. S-a măritat cu el. Să vedeți ce au avut oameni. Nu vezi? Cine alege cu lege. După o vreme, Galina s-a dus la fratele păstor și a zis, frate păstor, tu știi pe Ivana meu, băiat bun și ne înțelegem bine. N-ați vrea, vă rog frumos, să-l puneți într-o seară să dea un îndemn? Parcă așa ar vrea și el îi băia pocăit, el nu zice, iertați-mi îndrăzneala, acum când ne știm de mult, puneți-l, bă, eu vă rog frumos, dar să nu-i spuneți, că am zis eu. Și păstorul mă, bine, marțiară, erau mai puțin la adunare, s-a ridicat Ivan în față, avea totul pregătit acolo, soția l-a ajutat, nu? Ridicat în față, s-a pierdut, s-a uitat la oameni așa și a zis, frate, nu vă supărați, n-am nimic să vă spun. Și s-a pus jos. Eu personal am avut experiența asta cu un frate slujitor de la noi. Da? Și acum este unul dintre, poate, cei mai buni predicatori în biserică. Da? Ei, ce credeți că s-a întâmplat? Galina s-a dus acasă, s-a dezamăgit, în veci, eu nu mai calc acolo, nu mai așa, sunt cheiat. La care soția lui a zis, dragul meu, ascultă-mă, tu ești cel mai sincer predicator. Să știi că sunt mulți care n-au nimic de spus, dar vorbesc într-una. Tu ai fost un predicator sincer. N-ai avut ce zice și n-ai zis. Uite, alții n-au, dar zic. După o vreme a insistat, toate le-a pus din nou, tot mai bine și tot mai bine și tot mai bine. Acum este slujitor în un grup de biserici care păstorește. Cine l-a pus în picioare? Dumnezeu l-a pus în picioare. Dar pe cine a folosit? Galina. Ajutorul potrivit. Vă rog și vă îndemn să fiți ajutor potrivit. Amin. Responsabilitate de iubi, responsabilitatea de a îngriji casa, gospodină, responsabilitatea de a urma, ascultare iubitoare. Soțul trebuie, cum e, soțul are, soțul iubește supunându-se și soția se supune iubind. Cam așa e. Și pe partea cealaltă, responsabilitatea de a fi ajutor potrivit. Mă opresc acum. Mi-am propus să avem acest timp în care să putem conversa și în măsura în care dumneavoastră aveți întrebări, vă rog frumos, simțiți-vă libere să le puneți. Vai de mine, să vede că voi sunteți organizate. Astăzi de-a seară? Că le spuneam aseară fraților cum a fost cu într-o biserică, se făceau mari discuții. Frate, vreți să răspundeți dumneavoastră? Răspund eu de aici de vină. Frate Petru, răspund eu de aici de vină tu. Hai să începem cu o întrebare practică. Prin prisma celor spuse pe numerii 30, dacă înainte de căsătorie vezi zeciuiala ca parte a Domnului, dar faptele personale te costă pe tine, soțul, ideea este că soțul are altă opinie, că el vrea să dea în altă parte sau nu vrea în sfârșit, ideea este cum rămâne. Cum justifici asta cu... E destul de ambiguă întrebare, se trece și la caserie. Dar ideea este următoare. Ce aș vrea să spun pe marginea acestei întrebări? Dacă amândoi sunteți credincioși, și soț și soție, înainte de căsătorie te-ai închinat cu partea lui Dumnezeu și ai dus-o la biserică, responsabilitatea ta față de Dumnezeu te determină să continui să faci același lucru. Dacă soțul tău creștin nu are această înțelegere, ajută-l să aibă această înțelegere. Este ca și cum soțul tău ar minți înainte să te măriți cu el și acum dacă te-ai măritat cu el și minte mai departe, poți să treci și tu în legea lui, că e soțul tău și trebuie să-l asculți. Nu, nu. Când e vorba de principii a lui Dumnezeu, nu trecem de partea soțului neascultând amândoi, ci căutăm să lucrăm influențând. Acum, sigur că nu poți să-ți asumi să dai partea Domnului din banii casei fără ca el să știe. Cred că este înțelept să comunicăm, să comunicăm în casă. Dar se poate ajunge la soluții de genul ne-am avut în biserică, situații, soțul n-avea el credință, soția a zis, uite ce te rog, lasă-mă, te rog foarte frumos, 6 luni lasă-mă și o să vezi. Eu din banii mei, 6 luni tu vei vedea și te vei convinge că Domnul zice să pune la încercare și vei vedea. Și au făcut asta și Domnul i-a vorbit soțului multe feluri în timpul acela și a zis, asta e calea, așa trebuie să facem. Da? Adică, cum să spun, faptul că te opui punctului lui de vedere nu trebuie să îl faci în așa fel încât să-i comunici că te interesează de părerea lui. Da? Și soțul, chiar dacă are un punct diferit de vedere decât al soției, am spus asta și o să o spun de atâtea ori, ori de câte ori este nevoie, soțul nu trebuie să-și impune într-un mod agresiv punctul de vedere, că nici Domnul Iisus, când ne face copiii săi credincioși, nu forțează lucrurile peste alegerea noastră. Da? Ideea e că iubirea și respectul trebuie să guverneze în casele noastre. Bun. E o întrebare legată de etica vestimentației. Îmbrăcămintea surorilor în afara bisericii, ce să spunem despre asta? Deja chiar în biserică lasă de dorit. Și aici se face referință la câteva particularități. Fusta, batic, este valabil chiar și pe stradă, adică trebuie să purtăm și pe stradă. Care este atunci diferența dintre cei de afară și cei din lume, dacă rămâne doar ce avem în inimă? Problema aceasta este o problemă importantă. Cineva odată mi-a zis, zice, nu cam mult vorbim despre subiectul ăsta în biserică. Și am zis, nu cred. Cu tunurile nu tragem după muște. Pentru muște avem palete. Dar nici nu le lăsăm să bâzie pe unde vor. Articulăm cu paletele, muștele, și după ținte mai mari și grele tragem cu tunul. Da. Așa. Adică nu inversăm lucrurile. Revenind aici, în biserica în care eu slujesc, am avut două mesaje în lumina cărora am pus rânduială în această speță. Cea legată de acoperirea capului și descoperirea capului la bărbat, la femeie, în sfârșit, un cuvânt de învățătură, și celălalt despre vestimentația între normalitate și seducție. Poate că ați ajuns cumva incidental în întâlnire cu aceste mesaje. Se găsesc pe internet. Deci, vă spun ce punctul meu de vedere. Potrivit punctul meu de vedere, felul în care înțeleg Scriptura, referitor la felul în care ne înveșmântăm pe stradă, nu găsim în Biblie nicăieri o poruncă în care să ni se spună că trebuie să purtăm capul acoperit și pe stradă. Nu avem o asemenea poruncă în Biblie. E o deducție pe care o facem pe baza textului din 1 Corinteni 11, care spune când se roagă și că sunt îngeri tot timpul și așa mai departe. E o deducție. Acum, spun ce am spus în biserică la noi. Despre acele surori care merg cu capul acoperit pe stradă și vin așa la biserică, noi le respectăm și le felicităm. Și pe acelea care și-l așează la biserică, e pe vlavios că se închină, se roagă lui Dumnezeu, de asemenea le respectăm și le felicităm. Iar pe cele care nu fac ascultare în porunca asta, le îndemnăm la pocăință. Asta a fost ideea. Pentru că textul biblic spune femeia când se roagă și prorocește să aibă capul acoperit. Și bărbatul când se roagă și prorocește să aibă descoperit. Că altfel noi bărbații n-am mai avea voie să purtăm căciulă niciodată. În temeiul aceleași rațiuni care va cere dumneavoastră să aveți tot timpul capul acoperit. Da. Deci asta și înțelegeți. În schimb, dacă cineva dorește să aibă încredințare în această privință și tot timpul se poarte, nu e niciun fel de problemă. Eu cred că Dumnezeu primește. Da? Numai să aveți grijă să nu cădeți în păcatul de a judeca pe ceilalți care ar putea să aibă o libertate diferită atâta timp cât ei nu calcă un text al Scripturii, ci doar o încredințare diferită. Aici, de asta se putea, cum să zic, prin disprețul față de celălalt, prin judecarea celuilalt, să greșiți chiar mai mult. Și asta nu-i bine, asta nu zidește, asta nu-i de la Domnul. Cu privire la la articole vestimentare feminine, eu cred că Dumnezeu a creat feminitatea și cred că există o înveșmântare care subliniază feminitatea. Noi trăim în vremuri în care oamenii, femeile se masculinizează și bărbații se efeminează. E o nebunie. E o nebunie. Cred că o femeie vlavioasă va pune în evidență particularitățile feminității cu care Dumnezeu a înzestrat-o, chiar și prin vestimentația care pune în evidență feminitatea, nemergând pe, orientări de genul ăsta. Iar cu privire la biserică, aici Ce să mai... Mult este de spus. Mult este de spus. V-aș sugera să ascultați acea predică, vestimentația între normalitate și seducție. Și v-aș recomanda de asemenea o lectură foarte edificatoare, chiar dacă nu este o carte creștină. Cartea se numește, este scrisă de o femeie, numele este Gail Dinas. Gail Dinas este o femeie din Australia. Ea scrie o carte ca sociolog, nu ca teolog, ca sociolog. Cartea are un titlu provocator. Pornland. Țara porno. Pornland. S-a auzit bine. În cartea aceasta, ea răspunde la o întrebare. De ce ne îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm? Care sunt acele criterii pe baza cărora atragem concluzia că e bine cum arătăm când ne uităm în oglindă? Ceea ce surprinde această femeie este că societatea contemporană occidentală s-a mutat de la cultura pop la cultura porno și modelul de feminitate propus și considerat agreabil și model, model este, citez, femeia cu aer de curvă. Asta vorbim de lume, vorbim de biserică, vorbim de lume. Ăsta e modelul de feminitate propus. Femeia aceea cu privire de haie încoace, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, își pune în evidență senzualismul, cum reușește. Asta e ideea. Și cu plecare de la această observație a ei, el spune că există o presiune teribilă asupra oamenilor, asupra femeilor. Ele, de fapt, sunt manipulate și folosite, disprețuite de această cultură care sclavagizează femeia. Da. Asta e problema. Da. V-aș ruga să lecturați această carte și, eventual, să audiați acel mesaj la care aș mai putea face o trimitere. Trebuie să înțelegeți cum gândește mintea unui bărbat, dacă încă nu ați reușit să prindeți toate... cum să zic, cotișurile acestei încurcate minți. Ol Martin are un mesaj, îl găsiți pe YouTube, se numește Cei 10 magneți în ochii unui bărbat pentru corpul unei femei. Un predicator american. 20 de minute, un mesaj care te lasă așa pe gânduri. Da. Bun. Și cu asta am răspuns întregii palete cu problemele astea cu vestimentația și mai sunt niște bilete aici. Uite aici un bilet. Soțul mă vrea elegantă, cu tocuri mari, fuste scurte, chiar în casa Domnului. Ce să fac? Du-l la comitet. Vorbesc serios. Spune comitetului ce vrea soțul tău. Nu știu dacă e pocăit. Adică nu e. Nu știu dacă e membru în adunare. Da. Deci... V-aș ruga, stimate surori, să opuneți rezistența aici. Să opuneți rezistență. Casa Domnului nu este locul în care venim ca să ne, ce știu eu, prezentăm. Nu e casă de modă și nu e sală de paradă a modei. Nu. Este casa lui Dumnezeu. În biserica noastră avem un grup de surori, fete foarte bine educate, așezate în câteva puncte cheie în societatea sibiană, medici, profesori, manageri, firme, în sfârșit, lume bună. Și aceste surori, surori tinere, altfel, până în 35 de ani, s-au întâlnit între ele și au discutat propunându-și. Una dintre ele, spre exemplu, a fost creator de modă și acum lucrează în domeniu. Sunt articole vestimentare în magazine create de ea, în sfârșit. Când s-a pocăit, a zis, frate Nelu, trebuie să mă las de meserie. Și de ce? Păi nu potrivește. Ce nu potrivește? Meseria asta nu-i creștină. Și de ce? Tot o încurcam cu întrebări. La un moment dat am întrebat-o, care este cel mai vechi creator de modă din istorie? Și a zice, Eva. Zic, și după aia? Și Dumnezeu. Opa! Zic că Dumnezeu le-a făcut haine de piele. Imită-L pe Dumnezeu. Creând cum îi place Lui. Și în spiritul învățătorii creștine. A prins ideea. Ok. S-au adunat fetele astea la oaltă și au discutat între ele, propunându-și cum să le învețe pe celelalte. Multă binecuvântare a fost în biserică din cauza asta. Una dintre ele, așa mai jurnalist de meserie, a zis, auzi, știu pe celelalte, eu când merg la biserică, merg la biserică, nu la parad. Da. Și acolo trebuie să arăți că ești la biserică, chiar prin asta. Da. Și atunci trebuie avută grijă, mare grijă. Nu e potrivit. Deci dacă un asemenea soț cere soție să se înveșmânteze așa, ceva nu e în regulă. Acest bărbat are nevoie de consiliere. Are nevoie de consiliere. Problema cu tocurile, acum nu știu ce urmărește, poate să cădeți. Știu eu bine ce urmărește. O să vedeți pe coperta cărții Gail Dines, Pornland, tocmai un pantof din ăsta. Are o noimă. Bun. Am scăpat ușor. Dacă mai este vreo întrebare, partea dumneavoastră. Nu. Nu cred. Deci cugetul meu, în lumina a cât știu din Biblie, îmi spune că nu este păcat să ne rugăm acasă cu pantaloni. Veșmântate cu pantaloni. Nu încurajăm pe cineva ca la biserică să vină așa. Dar să vă spun ce am spus în adunarea generală de la noi acum, frate Petru, dai voi. În adunarea generală a membrilor bisericii noastre, duminica trecută, cum o săptămână în urmă, nici o săptămână. Tare m-a supărat. Tare m-a supărat așa și de ce? Cu pantaloni veșmântate surori la adunare, membre, nu știu să fi venit. Dar nu știu de pe unde și-au făcut rost de niște fuste din acelea, că mi-e frică, mă, de pleznești acum de toată minunea se face. Oricum s-a făcut de minune, acum de toată minunea. Da. Fuste așa strâns, mulate, pentru ochii unui bărbat. Vă spun ce am zis în biserică, am zis fetelor, surorilor. Apoi vă spun așa, de la bărbat spre femeie. Mai bine vă îmbrăcați cu niște blugi atunci, la biserică. Pentru ochii unui bărbat e o luptă mai puțină. Și dar să nu înțelegeți că am zis să veniți cu blugi. Vreau doar să spun că în blugi e mai bine decât așa. N-am spus că e bine, ci doar că e mai bine. Dacă aș aleg între două rele, pe ăsta l-aș alege. Și atunci le-am înțeles cum e. Deci n-am rezolvat problema dacă venim cu fuste doar. N-am rezolvat problema. În schimb, sigur că momente, contexte de viață, spre exemplu, acasă ne putem ruga pe scaun. E voie să ne rugăm pe scaun. De exemplu, când mergeți cu mașina, vă rugați? În picioare? Și cu ochii închiși chiar, nu? Da. Sau alte situații, că sunt în tot felul de împrejurări. Dar există, cum să spun eu, un limbaj liturgic pe care îl avem la biserică. Și acest limbaj liturgic, formă de închinare, ține și de vestimentația noastră. Acasă sunt particularități. Ceea ce totuși n-aș încuraja, dacă vă rugați acasă, de exemplu, nu luați șervețele de nu știu care și urmați acoperirea capului. Haină de-a copilului pus aici, hai că ne rugăm, un scutec de nu știu care. Nu, totuși, e o chestie. Cât ar fi de mare graba, dacă vreți să vă acoperiți capul și trebuie să vreți. Chiar și acele secunde care cer, se cer a fi consumate pentru a-ți pune în chip potrivit și evlavios năframa sau ce, fie o închinare. Dar nu lenjerie intima pruncilor, acolo, știți. Știți voi bine ce am zis. În schimb, vorbind despre acoperirea capului, am fost foarte inspirat de exemplu pentecostalilor italieni, special din partea de sud a Italiei, cu acoperirea, așa cum am văzut, ceva în genul, da? Da. banderola asta noastră, am numit-o eu așa cu îndrăzneală, Biserica din Sibiu, un compromis de prost gust între a avea capul acoperit și a nu avea capul acoperit. Nu este estetic, deloc. Noi doar ne-am obișnuit cu asta, dar cine vine din afară și se uită, ca simț estetic, nu e nicio, e ce, în sfârșit. Nu chiar mi-aș fi dorit sau îmi doresc ca discuția noastră să meargă pe linia asta, dar dacă m-ați întrebat, eu am zis, dar nu chiar asta mi-am doresc. În schimb, chiar dacă mai sunt pe această linie întrebări, fratele Petru vă va răspunde următoare.
Poftim?
Nu a scris toată.
Nu a scris? Da, uite aici o întrebare care revine, cred că este acela scris. S-a întâmplat ceva, de fi amestecat întrebările. Aha, e același. Vopsitul la păr și machiajul sunt, după cuvântul lui Dumnezeu? Bună întrebare. Dumneavoastră, ce părere aveți, stimată soră? Știu că această problemă a fost amplu discutată și în conducerea cultului pentecostal. Și la un moment dat s-a și făcut un comunicat, osândindu-se în numele acelui comunicat excesul în zona asta. Femei care schimbă culoarea părului în fiecare weekend. Sau folosirea exagerată a, cum ziceți aici, machiajului. Da. Acum, punctul meu de vedere, pe care dumneavoastră îl puteți îmbrățișa, accepta sau nu, este că aceste chestiuni, dacă le folosim cu scop corectiv, ele ar putea fi încadrate în morala creștină. Spre exemplu, o mămică tânără care a albit. Ar putea, n-aș avea o problemă de cuget și nici n-aș o sândi că ar fi comis păcat, ar putea decide, dacă vrea, sigur, în rânduiala bisericii în care se găsește, ar putea decide să-și vopsească părul în culoarea în care l-a avut. Dar nu altfel. Eu așa înțeleg. Și ăsta a fost și spiritul deciziei, chiar pentru un comunicat oficial, dacă mi-aduc aminte, a fost așa dat în biserică din partea fraților, că a fost o discuție. Dar modificări din astea de la o perioadă la alta și tot felul, când e brunetă, când e blondă, când e nu știu ce, asta nu e bine. Cu privire la cele care țin de machiaj, aici iarăși mare, mare grijă. Mare grijă. Vă spun în numele acum a bărbaților. Când soțul se apropie de soție, ea s-o simtă pe ea, nu te încuiala. Nu. Treaba asta e... Nu. Și apoi mai e ceva. E bine ca o mamă credincioasă cu copii să meargă la muncă? Întrebarea pune în evidență o situație complexă. Ce să facem? Cum suntem și mame și în același timp să și ajutăm la coșul zilnic, cum se spune? Dacă soțul dumneavoastră poate să aducă pâine acasă și dumneavoastră să stați îngrijiți copiii, ar fi cel mai bine. Chiar dacă pâine nu e chiar atât de mare. Adică puteți să vă asumați în casă, să ziceți, așa cred că ar fi mai bine. Copiii ăștia trebuie să crească bine. Că poate nu pentru mult timp, da? Dar sunt perioadele acelea critice. În schimb, dacă în casă se ia hotărârea, trebuie să merg la muncă, am un serviciu de așa fel, puteți să găsiți soluții alternative, aducând poate pe mama să stea între copii sau știu eu, cumva. În esență, nu spun că este păcat ca o femeie să meargă la muncă și asta neglijând responsabilitatea de mamă. Că poate să fie mamă și dacă lucrează 8 ore, 6 ore, eu știu cum. Nu există răspuns cu da și nu la întrebarea asta. Că nu-s două cazuri la fel. Dar de preferat ar fi să stea acasă lângă copii și să își investească viața în ei. Da. Oh, ce bine că e gata. Asta e o fază foarte drăguță. La biserică la noi, acum de curând. Frații, surori, cu har și cu pace, adunarea este liberă. Și acolo sunt 2-3 secunde până când lumea începe să se ridice și se așează așa, forfota aceea de la sfârșit. În acele secunde, un copilaș de vreo 4 anișori, o fetiță, s-a ridicat și a țipat, dați-mi una. Mami, e gata adunarea! Așa de veselă. Asta a fost...